šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Milošem Zdravkovićem, stručnjakom za energetiku, razgovaram o gasu, predstojećoj grejnoj sezoni i potencijalnom novom gasnom hubu u Turskoj, koji sada, kada je pobedio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, ima šanse i da se gradi, jer znamo da je njegov protiv kandidat zapravo najavljivao mogućnost odustajanja od nekih energetskih projekata sa Rusijom. Gospodine Zdravkoviću, energetika, Rusija, prirodni gas, geopolitička tema, energenti, čini mi se da je to jedna nova, jedan novi, da kažemo, vid pričanja o energentima, jer sve više dobijaju predznak energetskog oružja.
Dobro, sada se slobodnije priča o tome, inače energetika je uvek predstavljala geopolitičko oružje, počevši od kraja Drugog svetskog rata i početka dominacije američkog dolara i samim tim posle toga privrede Sjedinjenih Država. Znači, sve se temelji na tim sporazumima energetskim, prodaju nafte u dolarima, petrodolar tad je nastao i od tada to počinje. Jednostavno, o tome se nije pričalo slobodno na taj način. Ljudi, u zavisnosti od simpatija koje imaju, navijaju za jednu ili drugu stranu, to ne žele da vide, ali to je tako. Znači, Amerikanci su koristili naftu kao energetsko oružje, koriste je dan danas, svoje banke koje opet pokrivaju trgovinu energentima, s druge strane Ruska Federacija ima gas i Gazprom i to je uslovno rečeno nova crvena armija u rukama šefova u Kremlju. Jednostavno, treba biti objektivan i govoriti o tome da velike sile koriste sve mehanizme poluge moći da bi uticali na slabija jednostavno i u međusobnim relacijama, naravno.
A Turska je tu jedan novi, sve značajniji igrač na političkom, doduše i vojnom, ali mi nećemo o Turskoj kao NATO zemlji, ali sve veće jačanje, da kažemo, ekonomije Turske, pored njihovih problema sa inflacijom i sa nekim drugim ekonomskim problemima, stavlja ih na tu mapu energetskog igrača koji je značajan i za Evropu i za Aziju jer su na granici. I taj najavljeni gasni hub zapravo je bila jedna priča koja bi mogla biti protiv teža gasovodima Severni tok 1 i Severni tok 2, pogotovo sada kada su 3 od 4 cevi uništene, to jest prekinute.
Pa znate šta, Turska je velika država, preko 80 miliona stanovnika, međutim stepen njene razvijenosti je mnogo manji nego stepen razvijenosti zapadnoevropskih država. Samim tim oni imaju i manju domicilnu potrošnju. Oni su odskočili na ovom energetskom polju, njihov značaj zbog pre svega geografskog položaja i zbog činjenice da su se pojedine zemlje Evropske unije našle u ovom vrtlugu rata, odnosno u vrtlugu ove ukrajinske krize. Najveći gubitnici su velike privrede u zapadnoj Evropi, naročito na severu Evrope, pre svega Savezna Republika Nemačka, proteklih decenija glavni trgovinski partner Ruske Federacije, ona je to mesto izgubila, a njenu poziciju, energetsku poziciju, delimično će pokušati Turska da iskoristi i svakako, naravno, nikad neće moći Turska da povuče taj konzum koji preko Nemačke.
Pričamo o konzumu za njihove sobstvene potrebe.
I o konzumu za njihove sobstvene potrebe, ali i o konzumu koji bi išao ka Evropi. Naravno, Turska će da iskoristi svoju šansu, to je sasvim sigurno i ona je već veoma, veoma uspešno koristi. Pre svega preko nje ide trgovina i to ojačava tursku poziciju u odnosu na njene susede i velike rivale, i Bugarsku i Grčku. Oni imaju, naravno, neizlečene rane i to traje i to će trajati u decenijama i vekovima koji dolaze. I zbog te geopolitičke situacije ona se skroz okrenula. Jednostavno, nekada su pre svega Bugari imali šansu implementacijom projekta Južni tok da Turci budu zavisni od energenata koji bi se kretali preko teritorije Bugarske u Tursku. Znamo šta je Bojko Borisov nekada uradio, pričali smo i u vašim emisijama, to je opšte poznata priča. Bugari su odustali od tog projekta, a onda se posle napravio, odnosno Turska je implementirala projekte Turskog toka i jednostavno sada Bugari umjesto da izvoze gas u Tursku, oni uvoze iz Turske, naravno reče o ruskom gasu.
Doduše kažu da ne uvoze ruski gas, već američki koji stiže LNG tankerima, ali to je već upitno.
Ne, to koji naravno nije istina i to jednostavno opet, znači vi imate dobre pokazatelje i svako ko želi da čita izveštaje, to su javno dostupni podaci. Znači, dve cevi Turskog toka po 15,75 milijardi kubika koje su izgrađene u Crnog mora, prva za potrebe turske ekonomije, a druga za izvoz u Evropu, znači direktno ruski gas koji ide sa teritorije kopne dela Ruske federacije po Crnog mora u Tursku i onda ka Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj, znači nema šta. Druge, imamo i gasovod Plavi tok koji opet povezuje Rusiju i Tursku direktno. Znači kapaciteti transanadolskog gasovoda su manji i jednostavno tu se govori o azerbejdžanskom gasu. Uopšte niko ne pominje terminale u ozbiljnim analizama i oni se ne pominje LNG. LNG trgovina se odvija pre svega na Pacifiku i Atlantiku. Zanemarljive su količine koje se trguje LNG-om na Mediteranu, jednostavno i privrede na Mediteranu nisu tako velike, to je ono čemu smo pričali, privrede na severu Evrope, pre svega Nemačka, Holandija,
troše
Francuska,
gas, troše energent, ali i sirovinu.
Tako je, jednostavno, i to je to. Znači, s druge strane, ekonomija Turske mnogo manja, Turska koristi gas pre svega za individualna domaćinstva, mnogo manju industriju ima nego zapadnoevropske države i ne može Turska da nadomesti evropsko tržište, ali s druge strane Rusija, ako već pričamo o tome gde će ruski gas, on ide ka Pacifiku, ide na terminale ka Vladivostoku i pronašao je gasovodima snaga Sibira svoj put ka Narodnoj Republici Kini i to se usložuje dalje ta trgovina, znači gradiće se snaga Sibira 2. Jednostavno, druga stvar, povlačenje Amerikanaca iz Afganistana, otvara se mogućnost da se gas iz Centralne Azije transportuje ka Indiji, znači Indija je u ovom trenutku treće tržište na planeti posle Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Jednostavno, to su takvi pokazatelji.
Mislim, veliki potrošači.
Na današnji dan je izašla informacija, recimo da je u prošloj godini Kina potrošila električne energije na nivou 8842 trilijona kilovat časova, što je znači po pandam potrošnji cele Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Japana i nešto više od toga. Znači mi vidimo
ko je gladan energije,
koja su najveća energetska tržišta i jednostavno u bliskoj budućnosti tu će biti Indija, znači jednostavno Evropa ide ka tome da smanji količinu utrošene energije, jednostavno delatnosti se idu ka turizmu i uslužnim delatnostima, evropska industrija više nije ono što je bila pokretač planete i jednostavno dok oni računaju da će do 2060. da smanje količinu energije pa i električne energije, Kina će da do 2060. najmanje tri puta da poveća svoj konzum, tako da jednostavno...
Imaju Rusi gde da izvoze gas, ali da se vratimo malo na Tursku. Šta ide od energetskih, da kažemo, tranzita preko Turske sada? Možda da to podsjetimo, pomenuli ste plavi turski tok, postoji mogućnost da se izgrade još dve cevi turskog toka ako bude tog gasnog haba.
Pa dobro, ja se ne bi zavio, znači samo na gas, znači preko Turske ide trgovina nafte, pazite, Turci su odlični trgovci i ovo sve što se dešava njima ide na ruku, jednostavno nikad ne bi došlo do toga da im, znači posle Severni tok 1, dve cevi od po 27,5 milijardi kubika, 55 milijardi kubika je bio najisplativiji gasovod, znači jednostavno direktno je povezivo Saveznu Republiku Nemačku i Rusku federaciju, izgrađen je Severni tok 2, u pregovorima su bili izgradnji Severnog toka 3. I onda se desio rat u Ukrajini i jednostavno stvari su se poremetile. S druge strane, Turska će ovo da iskoristi i sigurno će da se gradi taj gasni hub. Nisam ja uveren da bi protiv kandidat gospodina Erdogana prekinuo te projekte. On jeste u predizbornoj kampanji rekao da će da preispita energetske sporazume sa Ruskom federacijom koji se odnose pre svega na nuklearnu elektranu Aku, a onda i na gasni hub i trgovinu i gasom, ali i naftom, ali jednostavno Turska država zarađuje velike novce, pozicionira se mnogo bolje u tom delu.
Zapravo kroz Bosfor prolaze u stvari brodovi sa ruskom naftom.
Naravno.
Ne sa nekom drugom.
Pa ne postoji druga nafta na Crnom moru. To Pa
a znamo da je Bosfor često zagušen jer ne mogu da prođu tankeri.
Naravno, a s druge strane preko i tankeri iz Mediterana u prolaze kroz Bosfor idu u Rusiju, znači jednostavno vrši se i pretakanje nafte, znači trgovina ide preko Turske luke, kako na Sredozemnom moru, tako i na Crnom moru su, znači, mesta gde se vrši, kako to da kažem, pa plastično da kažemo, pretakanje ruske nafte, mešanje sa drugim, znači pre svega...
Pranje papira da bi ta nafta stigla do kupaca u Evropi.
Tako je, jednostavno, nafte kao i zemnog gasa ima koliko ima na planeti, vi ako želite da izbacite jednog dobavljača, to se odražava na svetsko tržište. Naravno, još pozicija geografska Rusije omogućava Rusiji da ima monopoli na eksploataciji gasa iz Srednje Azije, a takođe i nafte, jednostavno Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, koji imaju znatne rezerve i nafte i gasa, nemaju druge izvorne pravce da izvoze i naftu i gas nego preko teritorije Ruske Federacije, da li ona ide naftovodom sa gasovodima ka Evropi, odnosno preko Crnog mora, neke treće zemlje, nebitno je, jednostavno geografija je učinila svojem da je takav položaj, naravno nijedna sila imperijalna, pa ni Rusija ne želi da se odrekle takvog položaja. To u ovom trenutku odlično koristi Turska. Turska je, s druge strane, Turska je, kada se pričalo mnogo više o zelenoj energiji u Evropi, naravno nisu sve države, recimo Francuska i države koje su nju sledile, izmišljali, i Finska, znači Mađarska, Italija, govori su o nuklearnoj energiji, govori namerno Italiji, iako u Italiji postoji moratorium, jer Italija je svesna da njena industrija i njena privreda ne mogu da konkurišu ni evropskoj, kamoli svetskoj privredi, pre svega je privredama Sjedinjenih Država, odnosno Indije i Kine, ako nemaju atomsku energiju, zato je oni su sa Francuzima i predvode klub država koje se zalažu za eksploataciju nuklearne energije. Turska je tu što nisu imali svoj novac, oni su dali Rusima da naprave i da eksploatišu nuklearnu elektranu, a da s druge strane da se elektrana izgradi na teritoriji Republike Turske i da Turska garantuje otkup po povlačenim, odnosno po znatno boljim cenama nego tržišnim iz te nuklearne elektrane. Znači, ja nisam siguran da bi gospodin Kılıçdaroğlu odustao takvog sporazuma, naravno, verovatno ne bi odustao ni od sporazuma o gasnom habu, jer trgovina energentima je najisplativija nešto.
Sa gospodinom Milošem Zdravkovićem, stručnjakom za energetiku, razgovaram o ulozi Turske u energetskoj politici u svetu, pre svega sada najaktuelnije gas i potencijalni gasni hub koji je turski predsjednik Erdogan najavljivao nekoliko puta kao jednu investiciju koja će Tursku još više učvrstiti na tom mestu, da kažemo, raskršća energenata. Ko bi finansirao taj gasni hub? Da li je očekivanje Erdogana da to radi Rusija ili je teško da bi Bugarska ili neka od drugih ovih balkanskih zemalja mogli da
uđe tu priču? Pa ne znam zašto takvo pitanje, jednostavno kao pitanje i gasnih skladišta kod nas, recimo, gasni hub na nivou predviđenog 40 milijardi kubika, to je ozbiljna investicija, ali i ozbiljna zarada. Jednostavno, mislim da su i turske banke sposobne to finansiraju, a svakako to bi bila izvršna želja i Gazproma, ali ne verujem da bi Turci dozvolili da to sami Rusi finansiraju, da to bude u njihovom vlasništvu.
Mislite, neće im dati većinsko kontrolno vlasništvo?
Prosto ne mogu da poverujem da bi Turci na tako nešto pristali. Mislim, svakako oni će zarad tog biznisa i da preuzmu deo evropskog kolača. Pazite, ovaj rat mora da se završi ovako ili onako, pre ili kasnije, ali jednostavno, Evropi će trebati gas i Turci, što sada, da kažem, upecaju u ova smutna vremena, to je to, mislim, jednostavno.
Zapravo da uzmu što bolju startnu poziciju, da sutra mogu da snabdevaju većim količinama gasa preko Balkana i ostatak Evrope.
Ne samo preko Balkana, znači, jednostavno, kad dođe te količine gasa, pominjali ste i LNG, moguće se izgradi LNG terminala, ali treba da pomenuti da Turska ima već 3 LNG terminala. Jedan od tih terminala je bio alternativa za snabdevanje ovog dela Balkana. Mislim, medijskim spekulacijama, naravno, sve to u domenu teorije, jer taj gas je prvo mnogo skuplji, druga stvar, Bugarska, Srbija, Mađarska su na liniji turskog toka, što se tiče Hrvatske, Slovenije, Grčke, tu je najveći problem za Grčku, ali jednostavno ovo su male privrede, nisu tako interesantna tržišta. Naravno, u budućnosti će države koje raspolažu energijom imati bolju startnu poziciju ekonomije. Znači, jednostavno, naravno, ako Evropa kao kontinent, Evropska unija kao entitet politički zadrži energetsku politiku da do 2050. uslovno rečeno protera fosilna goriva, ona će morati da balans energije je vrlo, vrlo teško u tom među periodu održati ako gase termoelektrane na ugalj, znači jednostavno alternativa je
gas.
Nuklearna energija sa jedne strane, s druge strane taj balans je moguće iz tehničkih, odnosno tehnoloških, zbog tehnologije proizvodnje električne energije nadomestiti samo gasnim elektranama, odnosno znači potrebe su velike količine gasa. Druga stvar, ajde, kod nas je gas uopšte energija, pa i električna energija nažalost blizu 48% koristi za domaćinstva u razvijenom svetu.
Najveći ali to je između ostalog i zato što kasnimo sa gasifikacijom.
Tako je, ali opet, znači, poražavajući se podaci ne samo srpski, nego uopšte bivše istočne Evrope, izuzimajući Poljsku i Balkana, da tom delu sveta, tom delu Evrope, da su građani najveći potrošači energije i energenata.
Biće, nadajmo se bolje. Kad pričamo o tom gasu koji teče iz Azije ka Evropi, Iran je nekako uvek zaboravljen. Bilo je priča o tome da je potencijalna gradnja gasovoda preko Sirije i Turske prema Evropi jedan od razloga zašto su izbili i sukobi u samoj Siriji. Kako vi vidite sad, pominje se ruski, azerbejdžanski gas?
Pa dobro, iranski. Vi se nadovezujete na izjavu Henrya Kissingera da je to bila namera nekadašnjih administraciju u Vašingtonu. Jednostavno vredi pomenuti da je posle Rusije Iran država sa najvećim dokazanim rezervama prirodnog gasa. Iran je jedna država koje su i najveći svetski izvoznici nafte. Iran nema razvijenu industriju ugljovodonika, zavisi od stranih kompanija, oni nemaju čak ni rafineriju u dovoljnoj meri i jednostavno oni su verovatno najatraktivnije tržište, gde sada zbog ove situacije i zapravo ne ova situacija, situacija zaoštrenosti zapadnog sveta sa Iranom traje od revolucije i dolaska Ajatolaha Homeinija na vlast, iračko-iranskih ratova i posle svega što se dešavalo, znači to traje 40 godina. Sada sa moći, ekonomsku moć koju je izgradila pre svega Kina, pa onda Indija i Rusija koja je zaradila na izvozu nafte i gasa, oni su baš iranski partneri u svemu tome, ali taj gas svakako i nafta neće stići do Evrope.
Znači, mislim da im to nije u planu.
Pa nije ni Kinezima, ni Indusima, ni Rusima. Znači, svima je u planu da dođu do Indije i svima je cilj da se tu poveže kao ono, od Srednje Azije, od Turkmenistana, Kazahstana, Afganistana, preko Pakistana do Indije, isto i ovde krakovi gasovod od energetskog snabdevanja od Irana preko Pakistana u Indiju. Indija je, da podsjetimo vaše gledaoce i slušaoce, od skoro i najmnogoljudnija država na planeti koja ima i veliku nauku i industriju u zamahu. Treba napomenuti da je svaki treći programer na planeti i 30% svih elektroinženjera dolaze upravo iz Indije, a to govori o nečemu, kao i onaj pokazatelj da Kina troši više električne energije od Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Evropske unije zajedno.
To je zaista jedan značajan pokazatelj koji će u stvari svoje posledice na globalnu ekonomiju tek pokazati. Kad pričamo o Evropi, Evropa se ovih dana, ovih nedelja poslednjih hvali kako skladišta gasa skoro nisu ispražnjena, da otprilike oko polovina gasa u njima ostala. Pojeftinio je gas na gasnom čvorištu u Holandiji, TTF je bio nešto oko 25 evra po megavat satu cena. Jednostavno se nekako možda i previše politički, zato sam i pomenula na početku našeg razgovora gas kao geopolitičku priču, jer se ističu podaci da je Evropa uspela da smanji za godinu dana poprilično snabdevanja gasovodima iz Rusije i sada najavljuju da će moći bez ruskog gasa, malte ne u potpunosti, ali ima i onih koji su skeptični na takve optimističke prognoze i kažu da teško da će moći narednu zimu vidim u Evropu da dočeka puni skladišta bez ruskog gasa.
Pa opet kao sa početka emisije, ako posmatramo navijački sa jedne ili s druge strane, takvi su izveštaji u medijima, ali treba biti obazriv. Znači, činjenica da je cena gasa pala, nije na 25, nego na 28 evra po megavatu, to je nekih 300 evra za 1000 metara kubnih, ali treba napomenuti da je pre ove krize, recimo kad smo mi u Srbiji plaćali 270 dolara za 1000 metara kubnih, Nemci su plaćali oko 220, a Turci 200 dolara za 1000 metara kubnih, znači sada je na berzi 300, znači to su više cene. U istom tom periodu, znači govorim pre krize, Amerikanci su plaćali gas prosečno u toj godini pred početak rata u Ukrajini oko 5,4 dolara za milion britanskih termalnih jedinica, što dođe nešto oko 200 dolara. E sada, cena gasa u Americi je 2,5 dolara, to znači Amerikanci imaju cenu otprilike 100 dolara za 1000 metara kubnih, s druge strane Evropa ima 300. Znači, bilo je pandam 200-200, sada u Americi 100, u Evropi 300.
Duplo skuplje.
Tri puta skuplje. A ovo je sada period kada se zimska sezona završila i jednostavno u ovo doba godine gas je najjeftiniji. Evropi kao kontinentu, svima nama išlo na ruku to što je zima bila topla i što su Evropljani strateški, očito znali političari i sa jedne i s druge strane Ukrajine, da će do rata doći, da su punili gasna skladišta i da su ona, ne pitajući za cenu, tako da je u jednom trenutku bila cena gasa i 3000 dolara za 1000 metara kubnih, jer pazite, nekog energenta, on je najskuplji kad ga nema, a samo ilustracija radi 20% električne energije u Evropi se proizvodi iz gasa, znači bila bi katastrofa da ga nije bilo. E sad, i ta gasna skladišta su dizajnirana pre svega da peglaju pikove potrošnje, tako da je veoma teško da se oslobodi uvoza gasa, odnosno nemoguće. Baš sam na Energiji Balkana pročitao članak da je sada zavisnost od uvoza gasa 90%, pre izbilja krize u Ukrajini ta zavisnost je bila nekih 80%. Znači, Evropa je trošila oko 500 milijardi kubika, uvozila 400 milijardi kubika. E sad, pitanje, odakle će se taj gas dovesti? Znači, mogućnost transporta cevovodima je moguć samo preko teritorije Ruske Federacije, jedan mali deo sa Severa Afrike, odnosno Norveške. Ali, znači,
iz Rusije sad prema podacima do kojih
gotovo
sam ja došla,
ga nema.
Ide 70 miliona kubnih metara dnevno kroz Turski tok i kroz Ukrajinu. To su neke informacije.
Znači, najveći deo tranzita ka Evropi, ali to opet delimično pojedu Srbije i Bugarska, znači ono kad tih 400 milijardi, pazi, mi smo govorili
opet, smešna količina u
odnosu, ono što je bilo, kako će se, znači, kako će Evropa da napuni gasna skladišta za zimu, to zaista meni kao inženjeru nije jasno, to nije jasno ni stručnjacima Međunarodne agencije za energetiku, stručnjacima Međunarodne atomske agencije, to je samo jasno stručnjacima iz Evropske komisije. Sad, koji su ti stručnjaci, šta oni to znaju, što mi ne znamo, ne znam. Znam samo da jednostavno pred početak rata procene respektabilnih ljudi iz Evropske komisije i Međunarodne agencije za energetiku su se dijametralno razlikovali i jedni i drugi su pogrešili. Evropska komisija je računala na brzi bankrot Rusije, Međunarodna agencija za energetiku je računala na brzu pobedu Rusije u Ukrajini, tako da jedni i drugi su pogrešili, ali svakako ovaj sukob mora da stane i jednostavno i zbog žrtava koji se dešavaju, ali i zbog toga što taj rat zaista pogađa evropsku privredu, pre svega evropsku privredu, jednostavno najveća žrtva rata je evropska industrija i o tome se piše i otvoreno, znači jednostavno to mora da stane. Vidjet ćemo, znači, još jednu zimu teško da mi možemo da izvršimo kao kontinent.
A koje su vaše procene? Pomenuli ste nekoliko puta da je gas to prelazno gorivo, da će ga...
Ne samo prelazno, izvinite, prelazno u proizvodnji električne energije na tlu Evropske unije, ukoliko evropska privreda ponovo, odnosno industrija ovlada nuklearnom energijom, jer pazite, i Francuska i Nemačka su gotovo ugasile svoje nuklearne programe, znači Kinezi
da
prave
Francuska
nuklearne...
Neće, izvinjam se što vas prekidam, mislite da Francuska neće sada ove elektrane nuklearne koje je morala da zaustavi da bi ih remontovala, da neće da ipak izgradi neku novu?
Ne, ona će da izgradi, ali sad pitanje snage, koliko imaju njihova industrija da domicilnim potrebama, odnosno domaćom industrijom izgrade nove reaktore. Recimo Velika Britanija je jedna od prvih država koja je imala nuklearne elektrane, sad im Kinezi grade u blizini Londona nuklearne reaktore. Znači, industrija se i znanje preselilo iz Evrope na, kad kažem Evrope, iz zapadne Evrope na neke druge kontinente, Sjedinjene Države, Rusiju, Istok,
Aziju.
Pre svega tamo, znači tamo se dešava biznis najveći. Jednostavno i ovo je i za američku privredu bilo neophodno da bi uhvatila korak sa rastućim ekonomijama Indije i Kine. Ne treba reći, mislim, to je moje mišljenje, naravno možda ja grešim, ali ja sam ubeđen da će u budućnosti i Sjedinjene Američke Države i Rusija biti velike sile samo zbog veličine svoje teritorije i bogatstva koje imaju.
Inače, svega da, u energentima i prirodnim rečnim metalima.
U svemu, znači
metalima.
Jednostavno veličina teritorije i relativno veliki broj stanovnika koji je zanemarljiv u odnosu na stanovništvo Indije i Kine, ali jednostavno veličina teritorije i sirovine koje imaju i mogućnost proizvodnje hrane će ih determinisati kao velike sile u budućnosti. Što se tiče Evrope, ja ne vidim da je jedna evropska sila iz prošlosti sada respektabilna sila u bilo kom pogledu. Doba kada je Britanija vladala svim morima sveta je davno završeno, Nemačka koja je pre 70 godina uspela da izazove dva svetska rata, sada ne možda zamisliti to. Daleko prošlo.
Gde smo tu mi i po pitanju energetike i gasa, ali i uopšte korišćenja tog našeg tranzitnog pravca? Da li će, uskoro će biti, najavili su ove jeseni završen naš ovaj novi krak gasovoda ka Bugarskoj.
Interkonektor.
Interkonektor, čuvena reč. Da kažemo, ta nova cev kojom će moći da teče neki gas koji će stizati da li preko Tanapa i Tapa, da li iz Grčke LNG terminala ili tog gasnog haba u Turskoj, koliko mi možemo tu iskoristiti šansu kao zemlja koja jeste na nekom tranzitnom pravcu?
Znači što, svaka država, svaki entitet koji ima mogućnost diversifikacije snabdevanja bilo čega, pa i gasa je na dobrom putu. Samo što ja čisto sumnjam da ćemo mi moći da dobijemo povoljniju cenu i mi, i Mađari, i Bugari, u odnosu na cenu gasa iz Turskog toka.
Ali ako neko neće da kupi gas iz Turskog toka, hoće da kupi azerbejdžanski, moći će kroz Srbiju da ga transportuje na sever?
Pa teoretski da, ako uđe u taj naš interkolektor, ali opet to je svega 1,8 milijardi kubika kapaciteta. Koliko će on koštati? Mislim, ako vi računate da tranzit
čisto, toliko, toliko se pominje makar značaj tog interkonektora ili da kažemo
on samo može da posluži kao alternativa slabdevalje, ako ovaj rat potre, kriza potre, pa jednostavno i Turski tok bude pod sankcijama. Znači, ja ne mislim da će Turska da zaustavi protok, ali recimo može Bugarska, mogu i naše vlasti, mislim. Jednostavno, onda bi to bila neka alternativa, ali jako skupa.
Ne, nisam ni mislila da ne teče gas kroz Turski tok, znači samo baš
ne,
kao
ne,
jedna
ako teče
nova
gas, ako teče gas kroz Turski tok, to je mislim, jednostavno, nikada neće biti, pazite, tehnologija transporta tečnog naftnog gasa je 2,4 puta u najoptimalnijim slučajima skuplje, i to govorim o atlantskoj trgovini, a ako još on dolazi kroz Sredozemno more, to je još skuplje u odnosu na gas koji ide direktno iz cevovoda, da sad ne obrazlažem.
A da bi bile veće količine iz Azerbejdžana, potrebno je povećanje kapaciteta Tanapa i Tapa.
Ma ne samo to, Azerbejdžan ima limitirane količine gasa, znači Azerbejdžan je relativno mala država sa zadnjeno stanovništvo i teritoriju velikim rezervama koje su svode na dva gasna polja, Šahdeniz 1 i Šahdeniz 2, ali ukupne rezerve su, odnosno mogućnost eksploatacije na ta dva polja ne prelazi 21,5 milijardu kubika na godišnjem nivou. Znači, opet, ako mi govorimo o potrošnji koji u Evropi 500 milijardi, uvoz 400, to mislim, nije beznačajno, ali su malo.
Opet se vraćamo na geopolitičke priče.
Pa naravno, druga stvar, Azerbejdžan zavisi od Rusije, jednostavno Azerbejdžan je u kljaštima između Turske i Rusije. Azerbejdžanska trgovina i bezbednost zavise od Rusije. Ne treba biti naivan i da ovo jeste ruski medij, ali da se Rusi bave humanitarnim radom tamo i da će svoju uslovno rečenu monopolističku poziciju na tlu Srednje Azije da ispuste. Toga nema ništa. Bilo bi rata.
A Turska će to da iskoristi?
i Turska i Rusija jednostavno.
Takav je biznis.
Takav je biznis.
Hvala vam puno, gospodine Zdravkoviću. Pokušali smo da vam objasnimo ulogu Turske u novim uslovima, novim starim uslovima, jer je Erdogan pobedio na predsjedničkim izborima i sve je izvesnije da će on pokušati da ostvari svoj san da Turska postane još značajnije tranzitna ruta za prirodni gas. Znamo da kroz Tursku sada ide gas iz Rusije i iz Azerbejdžana, a vidit ćemo kako će se dalje razvijati cijela ova priča. Hvala vam puno na učešću u Energiji Sputnika.
Hvala i vama na pozivu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.